Uz uobičajene materijale, poput dokumenata i tekstova različite tematike, Prevodilački centar Akademije Oxford sa italijanskog na mađarski jezik vrši i prevođenje, ali i sinhronizaciju i titlovanje filmova, serija, emisija, reklama, te bilo koje vrste video, odnosno audio materijala. Osim profesionalnih titlera, koji su članovi našeg tima, tu je i grupa umetnika specijalizovana za sinhronizaciju sadržaja. Oni uz visoke kvalifikacije, kao i naši prevodioci i sudski tumači, imaju i zavidan nivo iskustva u svom domenu posla, što je jedan od razloga naše tvrdnje da su najbolji, o čemu svedoče i nebrojeni zadovoljni klijenti, za koje smo već radili, ali radimo i dalje prevođenje, titlovanje i sinhronizaciju svih vrsta audio i video materijala. Uz uslugu pisanog prevoda različitih sadržaja, nudimo vam i simultano, konsekutivno ili pak prevođenje šapatom, koje će na vaš zahtev izvršiti stručnjaci u našem timu, koji su specijalizovani za ovakvu vrstu prevoda. U slučaju da vam je potrebna oprema za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta za neku međunarodnu konferenciju ili bilo koji drugi događaj koji organizujete, vrlo rado ćemo vam je iznajmiti po najpristupačnijim uslovima. Ukoliko ste dokumenta ili druge materijale već dali nekom drugom na prevod, a dobili ste uslugu kojom niste zadovoljni, te preveden sadržaj nije zadovoljio vaše zahteve, stojimo vam na raspolaganju za korekturu i lekturu takvog sadržaja. Prevođenje knjiga sa italijanskog na mađarski jezik. Sa italijanskog jezika na mađarski prevodimo i sve vrste knjiga, od poezije i proze preko beletristike do romana, ali i časopise te novinske članke. Osim toga, kod nas možete dobiti i prevod tekstova bilo koje tematike, stručnih i popularnih. Bez obzira da li je u pitanju oblast menadžmenta i turizma, ili pak ekonomije, filozofije, prava ili politike, budite sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači pristupiti ovom poslu profesionalno i u relativno kratkom roku vam dostaviti preveden materijal. Pored navedenih oblasti, specijalizovani smo i za oblast informacionih tehnologija, medicine i farmacije, kao i finansija, bankarstva, ekologije i zaštite životne sredine, ali i komunikologije, psihologije, sociologije i svih grana društvenih i prirodnih nauka. Prevodi dokumentacije sa italijanskog na mađarski i overa sudskog tumača. Da bi prevodi dokumentacije sa italijanskog na mađarski jezik bili validni u pravnom smislu, te da bi klijent mogao da ih predaje nadležnim službama u određenoj zemlji, vrlo je važno da oni budu overeni pečatom sudskog tumača koji je zvanično priznat od strane Republike Srbije. Srećom po naše klijente, Prevodilački centar Akademije Oxford nudi na jednom mestu i uslugu prevođenja, ali i overe ovlašćenog sudskog tumača za italijanski, odnosno mađarski jezik. U zavisnosti od toga da li se dokumenta prevode sa italijanskog na mađarski ili pak sa mađarskog na italijanski, zavisi i koji će sudski tumač biti dužan da overi preveden dokument. Kako je vrlo važno da sudski tumač ima i originalan dokument, kako bi se uverio da prevod zaista i jeste veran njemu. To posebno naglašavamo da se prilikom dostave ovakve vrste materijala na prevod moraju dostaviti i originali na uvid. Sa italijanskog na mađarski prevodimo bukvalno sve vrste lične i poslovne dokumentacije, počev od lične karte, pasoša i izvoda iz matičnih knjiga, kako rođenih i venčanih, tako i umrlih, zatim saobraćajnu i vozačku dozvolu, ali i rešenje o osnivanju preduzeća, statut, godišnje odnosno revizorske izveštaje, te različite vrste poslovnih ugovora i uopšteno svu ostalu dokumentaciju koja se smatra ličnom, odnosno poslovnom. A uz sve navedeno, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje svih vrsta saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja sa italijanskog na mađarski jezik i to u relativno kratkim rokovima i po pristupačnim cenama. Tako, recimo, kod nas vas očekuju prevodi, potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, uverenja o slobodnom bračnom stanju, potvrde o redovnom školovanju i o stalnom zaposlenju i mnogih drugih. Prevod programa i aplikacija sa italijanskog na mađarski jezik. Ukoliko želite da određeni softver prevedete sa italijanskog na mađarski, na raspolaganju su vam naši prevodioci i sudski tumači, ali i programeri, koji će uraditi profesionalan prevod programa i aplikacija na vaš zahtev. Uz to, prevodimo i web sajtove, ali i online kataloge i web prodavnice, kao i sve druge vrste sadržaja iz oblasti informacionih tehnologija. Na zahtev klijenata prevodimo i sav materijal iz oblasti marketinga, poštujući pravila ove oblasti, te su vam na raspolaganju prevodi PR tekstova sa italijanskog na mađarski jezik, ali i prevodi brošura i kataloga, flajera, plakata, pa čak i letaka i vizit kartica. Prevodi diplomskih radova sa italijanskog jezika na mađarski. Osim diplomskih radova, sa italijanskog na mađarski jezik prevodimo i seminarske, ali i naučne radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, patente i sve tekstove koji su vezani za nauku i obrazovanje, bilo da su namenjeni javnosti ili uskom krugu stručnjaka iz ovih oblasti. Na vaš zahtev prevodimo i medicinsku, tehničku i dokumentaciju za tender, te lekarske nalaze, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i sve vrste sadržaja koji su vezani za oblast medicine i farmacije. Također, možemo za vas izraditi i prevod diplome i dodatka diplomi, kao i svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole. Osim toga, prevodimo i deklaracije proizvoda, ali i uputstva za rukovanje, kao i građevinske projekte sa italijanskog na mađarski jezik, po najpovoljnijim uslovima, sa stanovišta rokova izrade i cene prevoda. Cena prevoda sa italijanskog na mađarski jezik ili sa mađarskog na italijanski jezik je 1700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa italijanskog na mađarski jezik ili sa mađarskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 2100 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.